Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya tamu kami yang pertama untuk siang hari ini, Bapak Dr. Mulyoto Pangestu, dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Kebidanan dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Ilmu Kesehatan di Universitas Monash. Sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Dr. Mulyoto Pangestu.
Selamat siang, Bu Sri, dan selamat siang juga untuk pendengar SBS dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi.
Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak menjelaskan tentang program vaksinasi, vaksin COVID-19 di Australia ini, Bapak. Kalau kita lihat memang ada 5 tahapan kan itu, Bapak?
Iya, ada 5 tahap secara keseluruhan.
Apakah 5 tahapan itu sudah tepat, Bapak, begitu? Sesuai dengan tujuannya?
Ya, ini karena mengingat untuk tahap pertama itu hampir semua negara sama ya. Tahap kedua yang agak berbeda karena di beberapa negara mengutamakan yang muda, sedangkan Australia lebih mengutamakan orang-orang yang sudah di atas 55 tahun, sudah tua begitu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang cukup unik di Australia dibandingkan dengan di Indonesia. Karena tipe vaksin yang digunakan juga berbeda.
Nah, sebelum kita menginjak ke macam dari vaksin itu sendiri, ini karena Bapak sudah menyebutkan, jadi saya langsung saja bahwa memang ada perbedaan. Kalau Indonesia itu yang diutamakan adalah dari pokoknya remaja sampai dengan 55 itu atau 58 begitu. Tetapi justru yang 60 tahun ke atas itu malah tidak diprioritaskan. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Dr. Mulyoto sendiri?
Jadi sebenarnya bukan tidak diprioritaskan ya. Memang ada nantinya ke sana, tetapi untuk tahap pertama ini vaksin yang tersedia adalah vaksin dari virus inaktif ya, dari Sinovac, yang memang tidak sesuai untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut atau berisiko tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk mereka yang berusia lanjut atau risiko tinggi, ini di Indonesia ya, akan menggunakan vaksin baik itu dari Pfizer ataupun dari Oxford AstraZeneca. Dan sementara ini pengadaan vaksin itu agak terhambat ya, karena apalagi kemarin Australia ini juga cukup panik karena Uni Eropa akan menyetop dalam tanda kutip ekspor vaksin ke Australia, mengingat kondisi mereka juga sedang kewalahan menghadapi pandemi di sana. Nah, jadi ini adalah masalah ketersediaan vaksinnya.
Nah, kalau saya kembali ke Australia, karena Bapak tadi sudah menyebutkan juga tentang Australia itu. Jadi, kalau Australia itu dua macam kan vaksin yang akan diberikan, yaitu yang pertama Pfizer dan yang kedua AstraZeneca itu. Nah, apakah itu merupakan pilihan yang bagus?
Saya kira kalau berbicara pilihan, memang cukup bagus untuk Australia, semuanya memungkinkan ya. Jadi untuk Australia itu seandainya pun membeli vaksin AstraZeneca, Pfizer, maupun Moderna. Tiga vaksin ini yang Pfizer harus disimpan di minus 70, sedangkan AstraZeneca dan Moderna itu minus 20. Secara infrastruktur, Australia sudah memadai dan memiliki kemampuan untuk penyimpanan dan transportasi atau distribusi vaksin-vaksin tersebut.
Jadi Bapak mengharapkan bahwa jadwal dari pemerintah yaitu pertengahan atau akhir dari Februari ini sampai dengan Oktober itu, ini akan dapat dilaksanakan. Tentunya mengingat kondisi dari Uni Eropa.
Nah, di Australia sendiri yang kemungkinan agak tertinggal sampai saat ini seperti pada fase-fase itu adalah fase ketiga di mana orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi ini agak beda sedikit ini ya. Jadi orang-orang di bawah 18 tahun sampai saat ini masih if recommended.
Itu yang fase keempat. Kalau fase kelima memang itu anak-anak kecil kan begitu, itu bayi dan sebagainya itu. Kalau itu memang nantinya masih akan dipertimbangkan begitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengandung itu, Bapak? Sampai dengan sekarang ini kan masih belum ada cukup penelitian kan itu?
Ya, betul. Jadi memang di seluruh dunia mereka masih bertanya-tanya bagaimana dengan yang mengandung dan sebagainya. Kemungkinan bagi yang mengandung itu, saya melihat kasus di Indonesia ya. Jadi kemarin saya baru saja bertemu dengan tim POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil saat ini, maka vaksinasi akan dilakukan setelah bayinya lahir.
Ya. Jadi
hampir sama.
Jadi menurut Bapak sebagai ginekolog ini tidak akan menjadikan suatu masalah begitu?
Tidak, karena apa? Meskipun sudah vaksinasi, kita tetap harus menjaga cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang paling efektif adalah mengubah perilaku kita dengan jaga jarak, menggunakan masker, dan sebagainya. Vaksin itu bukan tambahan.
Bapak, kalau protokol kesehatan itu yang Bapak sebutkan tiga itu, mungkin sampai dengan tahun depan pun kemungkinannya masih diperlukan. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk vaksin Pfizer itu kan membutuhkan penyimpanan di bawah 70 derajat. Pfizer ini kan akan diberikan untuk tahap pertama kan itu Bapak?
Jadi tahap pertama memang cukup mudah karena target mereka itu adalah orang-orang yang berada di kota-kota besar dan dekat dengan fasilitas penyimpanan. Jadi pekerja karantina, kemudian healthcare worker, care dan sebagainya itu rata-rata di kota besar. Dan itu masih bisa ditangani, artinya freezer untuk menyimpan vaksin Pfizer itu kita di sini cukup memadai. Tetapi kalau harus sudah sampai ke remote area dan sebagainya, maka ini sudah agak sulit. Jadi harus berurut dengan tipe vaksin yang lain.
Bapak, pemberian vaksin itu sendiri itu kan dilakukan dua kali untuk setiap orang.
Ya.
Dan itu dalam jangka waktu 1 bulan setelah vaksin pertama diberikan.
Ya, betul.
Nah, dengan adanya fase-fase yang mengacu pada umur dan kelompok itu, ini berarti tidak semua orang itu akan mendapatkan Pfizer dan AstraZeneca misalnya, begitu.
Ya, betul. Jadi untuk tahap pertama sekitar 700 ribu orang itu kemungkinan mereka mendapatkan semuanya, mendapatkan Pfizer semua. Dan nanti selebihnya mulai ada AstraZeneca, dan apalagi nantinya yang AstraZeneca itu akan diproduksi di Australia.
Di Melbourne itu?
Ya, di KSL. Jadi mereka mungkin berharap inilah yang akan menjadi vaksin utama untuk Australia.
Nah, sekarang masalahnya Bapak, efikasi atau kemanjuran dari vaksin itu sendiri. Kalau Pfizer itu kan, kalau saya tidak keliru sudah mencapai 90% atau 95% begitu kan itu. Tapi kalau AstraZeneca itu kan lebih rendah kan begitu Bapak?
Iya.
Berarti ada ketimpangan dong?
Bukan ketimpangan sebetulnya. Prinsipnya adalah pencegahan. Ya. Jadi kalau ada tadi menjelaskan efikasi, mudahnya adalah kalau ada 100 orang divaksin menggunakan Pfizer, maka yang 95 ini kemungkinan tidak tertular. Ya. Kalau menggunakan merek lain yang lebih rendah, yang 80% mungkin dari 100 orang divaksin, yang 80 tidak tertular. Nah, kalau sudah demikian kita berbicara yang tertular itu siapa? Nah, sehingga inilah yang makanya kita selalu berbicara bahwa meskipun Anda sudah vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Karena kita tidak mau yang 10% ini atau yang 20% ini yang kans terkenanya jadi terkena betul gitu loh.
Bapak, kalau kita lihat kasus di Indonesia itu, katakanlah memprihatinkan sekali. Nah, padahal seperti Bapak tadi dikatakan bahwa untuk yang 60 tahun ke atas itu ada, tapi itu mungkin diberikan nanti. Nah, padahal kalau kita mengacu pada saat ini, itu kan banyak sekali di antara mereka yang terpapar itu justru yang dari 60 tahun ke atas kematiannya itu. Tapi mengapa justru seolah-olah ini, itu kan udah mau mati. Itu guyonannya begitu.
Sebetulnya itu persepsi yang salah, pandangan yang salah ya. Sebenarnya bukan karena biarlah sudah tua begitu ya. Tetapi karena di Indonesia, prasarana untuk menyimpan vaksin yang sampai minus 20 itu sangat terbatas. Jadi sulit sekali, hanya di kota besar. Sedangkan Indonesia itu tidak berbicara Jakarta, Bandung, Surabaya yang semuanya di depan mata begitu ya. Tapi kita berbicara ke daerah-daerah pelosok. Katakanlah di Pulau Jawa sendiri masih banyak daerah yang
kemungkinan sulit dijangkau.
Dijangkau, kalaupun dijangkau ya tidak bisa cepat, belum listriknya dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan. Sedangkan kalau menggunakan vaksin Sinovac dengan suhu 2-4 derajat Celcius, kita hanya membutuhkan, katakanlah tidak ada listrik, kita bisa pakai es batu untuk menyimpannya. Karena hanya membutuhkan suhu antara 2-8 derajat gitu kan. Nah, kalau es batu disimpan di termos es atau di eski, mungkin perjalanan ke satu daerah sekitar 2 jam masih tahan dan masih bisa digunakan. Tapi kalau kita gunakan yang minus 20 dengan degradasi kualitas yang sangat cepat, ya, maka kita malah lebih berisiko lagi gitu. Dan kembali ke masalah yang tua bagaimana, yang kembali terpaksa kita tetap menerapkan prokes terutama untuk yang sudah berusia lanjut ya. kita juga berpengalaman di kota Melbourne ketika stage 3 dan stage 4 itu semua orang yang berusia di atas 70 tahun dilarang keluar rumah gitu ya. Dan juga orang muda juga tidak boleh menengok yang tua. Jadi ini memang, jadi kita tidak berkata bahwa sudah vaksinasi semuanya bebas gitu ya. Itu tidak, tetapi tetap masih harus menerapkan itu sampai penyakitnya betul-betul hilang.
Bapak, emang itu yang perlu ditegaskan kembali kan, karena masih banyak orang yang berpandangan bahwa vaksinasi berarti sudah bebas kan begitu. Padahal vaksinasi itu kan, mungkin Bapak saja yang menjelaskan. Walaupun sudah divaksinasi pun, ini kan tidak berarti bahwa dengan serta-merta ketahanan tubuh atau imunitas itu juga akan meningkat dengan segera begitu kan, tidak itu. Jadi sebetulnya fungsinya itu apa Bapak?
Sebenarnya fungsi vaksin membantu meningkatkan imun kita, itu standarnya itu. Tetapi kalau dari tadi itu efikasinya itu ya 90%, berarti kalau 100 orang divaksin itu yang terproteksi betul mungkin hanya 90, yang 10 kemungkinan akan terkena. Nah, kita kan tidak tahu yang 10 orang itu siapa.
Ini mengapa saya sedemikian mengejar itu supaya biar lebih jelas. Selama ini kalau orang mengatakan efikasinya itu 90-95, itu saya pikir bahwa setiap orang itu akan mempunyai tingkat imunitas atau kemampuan vaksin itu untuk meningkatkan tingkat imunitas itu 90% atau 95%. Tapi rupanya ini tidak begitu.
Jadi ada yang 100%, ada yang 0. Nah, yang 0 itu kira-kira hanya 5%.
Hanya 5%, ya 5 atau 10% itu tadi. Waduh, kalau begitu ini seperti main roulette saja Bapak.
Iya, hampir demikian.
Kalau tadi itu masih lebih bagus kan, kalau misalkan kemungkinan vaksin itu meningkatkan imunitas kita tidak 100%, tidak apa. Tapi kalau ini justru malah ada beberapa orang, small percentage yang malah justru akan terlewatkan atau tidak menerima sesuatu, ini kan waduh, semua orang bisa was-was itu.
Terproteksi oleh vaksin.
Iya, itu kan bisa was-was Bapak, karena kita tidak tahu pasti itu. Sekarang bagaimana kita tahu Bapak bahwa walaupun kita sudah divaksin, kita mendapatkan yang blank itu tadi, yang kosong misalnya.
Sebenarnya semua mendapatkan yang sama, hanya respon tubuh kita yang berbeda itu. Jadi bukan blanknya, semua mendapatkan vaksin, semua terbentuk imunitas. Hanya ada orang sudah terbentuk tapi tidak terlalu kuat. Ada yang terbentuk sangat kuat. Mungkin titer antigennya sudah sama. Tetapi karena orang ini kebetulan sedang batuk atau sedang lelah, maka dia bisa terkena.
Nah sekarang bagaimana Bapak, bagi mereka yang kebetulan mengalami seperti itu bagaimana mengetahuinya? Oh rupanya ini tidak mempan ini bagi saya, atau ya, tidak berhasil, itu bagaimana?
Jadi begitu mereka menunjukkan adanya gejala, ya, kita gejala COVID sudah dijelaskan, demam, sesak napas, dan sebagainya. Begitu kita menemui gejala itu, segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat.
Itu apakah ada kemungkinan dia akan diberi vaksin ulang?
Kemungkinan besar tidak, karena itu tidak akan efektif, karena vaksin itu bukan mengobati sebetulnya. Vaksin itu hanya
memicu
kekuatan tentara. Kita punya tentara di dalam tubuh, supaya tentaranya bangun menyerang si virus itu, gitu ya. Tapi kalau tentaranya tidak mau bangun, ya, ketahanan tubuh kita tidak mau bangun, walaupun banyak, tetap kita akan sakit.
Bapak, kalau saya menggunakan bahasa awam, berarti kalau saya menerima vaksin, tidak ada reaksi, berarti saya termasuk yang katakanlah 90% atau 95% itu.
Oh, bukan itu. Itu lain lagi. Kalau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI ya, efek samping vaksin, itu semua orang akan berbeda-beda. Tetap akan ada efek samping vaksin. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Itu. Tetapi ketika terkena penyakit itu, nah ini yang lain lagi. Jadi kalau efek samping vaksin ya, atau di Indonesia dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu bermacam-macam dari mulai demam, meriang, ya, kemudian was-was, tidak enak badan, pegal, rasa sakit di bekas tempat suntikan, itu sudah dijelaskan. Semua orang harus paham itu. Dan satu lagi, yang akan divaksin harus yang betul-betul sehat, tidak boleh sakit.
Karena tidak akan efektif, ya.
Nah, kalau sakit malah nanti jadi sakit, bukan jadi sehat. Jadi sebelum vaksinasi kita ditanya, apakah Anda dalam keadaan sehat atau tidak? Ya, kalau merasa, oh demam kemarin saya capek, sampaikan ke petugas vaksinasi bahwa saya tidak dalam kondisi sehat, maka akan ditunda sampai sehat.
Nah satu lagi Bapak, seperti saya katakan tadi, saya masih mengejar ini. Jadi kalau orang yang sehat dan menerima vaksin, pertanyaannya masih sama, yaitu bagaimana untuk mengetahui bahwa vaksin saya itu atau badan saya itu termasuk yang tadi, yang kuat atau yang tidak kuat. Jadi artinya itu kalau kita kembali ke efikasi itu, saya termasuk mungkin yang 5% itu. Itu bagaimana? Iya. Tidak ada caranya untuk mengetahui itu?
Sebenarnya ada dengan melihat titer antibodi dan pembentukan antigen di dalam tubuh kita. Tetapi itu jarang sekali dilakukan ya. Jadi kita hanya bisa berjaga-jaga. Karena apa? Tadi saya sampaikan, membentuk antibodi antigen itu seperti kita punya tentara. Di dalam tubuh kita punya tentara misalnya 100.000 orang gitu ya. Tapi tentaranya tidur semua, sehingga ketika musuh masuk ya kita tetap kalah. Gitu. Tapi kita punya 50 tentara, tapi siap siaga terus. Ketika ada musuh datang, maka musuhnya akan dilawan.
Bapak, ini mungkin kita akan harus kembali lagi atau saya akan menanyakan secara pribadi mungkin nanti. Terima kasih sekali Dr. Mulyoto Pangestu akan penjelasannya dan semoga kita semua tetap sehat, Bapak.
Terima kasih, Bu Sri. Insya Allah kita sehat semua. Amin.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.